สรรเสริญพระเจ้าสำหรับหนังสือจดหมายไปยังสมุรณาซึ่งเป็นฉบับเป็นจดหมายที่สั้นที่สุดท่ามกลางจดหมายที่ส่งไปยังคริสตจักรทั้งหลายดังนั้นคำแบ่งปันของข้าพเจ้าก็จะสั้นด้วยแล้วก็สั้นเหมือนกับที่ผู้ส่งผู้เขียนผู้ส่งได้ส่งออกมาก็คือในบทที่2ข้อที่8จงเขียนฝากไปยังทูตแห่งคริสตจักรที่อยู่เมืองสมุทรนาว่าท่านผู้เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายพูดถึงความตายแล้วและยังคืนชีพมาอีกกล่าวว่าเรารู้จักการทุกข์ลำบากและการยากจนของพวกเจ้าแต่ว่าเจ้าก็มั่งมีและรู้จักถ้อยคำหยาบคายแห่งคนเหล่านั้นที่กล่าวว่าเขาเป็นพวกยูดายและหาได้เป็นไม่แต่เป็นสภาของซาตานอย่ากลัวต่อเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งเจ้าจะต้องทนเอานี่แน่มารจะเอาพวกเจ้าบางคนใส่คุกไว้เพื่อจะได้ลองดูใจเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับทุกข์ลำบากถึง10วันแต่เจ้าจงเป็นผู้สัตย์ซื่อตราบเท่าวันตายและเราจะให้เจ้ามีมงกุฎแห่งชีวิตถ้าผู้ใดมีหูฟังได้ก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายถ้าผู้ใดมีชัยชนะความตายที่สองจะทำลายแก่ผู้นั้นหาไม่ได้เลยคริสตจักรในสมุรณานั้นเป็นคริสตจักรที่ต้องทนทุกข์สมุรณานั้นก็มีคำว่ามดยอบซึ่งเล็งถึงความทนทุกข์ข้าพเจ้าชอบคำนำที่นี่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายนั่นหมายความว่าในคริสตจักรนี้พระองค์จะทรงเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งที่พระองค์ทรงเริ่มต้นนั้นพระองค์จะสำเร็จครบถ้วนการงานของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงตรัสในหนังสือจดหมายที่บอกว่าที่เมื่อพระองค์ได้ทรงเริ่มต้นการดีในตัวท่านทั้งหลายแล้วนั้นพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จครบถ้วนในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ในช่วงเวลาอาณาจักรพันปีแต่ว่าในการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะเป็นผู้ครบสมบูรณ์และคริสตจักรสมุรณาพระองค์ก็ได้เปิดเผยพระองค์เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นเช่นเดียวกับคริสตจักรในสมุรณาพระองค์จะทรงสำเร็จครบถ้วนการงานของพระองค์ในเราและสมุรณานั้นมันเป็นเพียงคริสตจักร1ใน2เท่านั้นที่ไม่มีคำตำหนินั่นหมายความว่าคริสตจักรนี้นั้นพระเจ้าทรงยอมรับคริสตจักรนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับเอเฟโซเพราะว่าเอเฟโซนั้นมีการแยกแยะมีการงานที่ดีมีสิ่งที่ดีมากมายที่พี่น้องเราได้พูดกล่าวไว้แต่สมุรณาไม่ได้เขียนถึงสิ่งอะไรเลยแต่จริงแล้วการงานมันไม่ได้มีเขียนถึงการงานในนี้เลยไม่ได้พูดถึงการงานของคริสตจักรนี้เลยแต่สิ่งที่เขียนถึงในจดหมายนี้ก็คือว่าเราว่าพระองค์นั้นทรงรู้ว่าเราทั้งหลายนั้นว่าพวกเขานั้นยากจนและทุกข์ลำบากไม่มีใครอยากที่จะมีปัญหาในชีวิตเจ้าเคยทูลขอไหมขอการทุกข์ลำบากจากพระองค์ไหมมอบความยากจนให้กับข้าพเจ้าไหมข้าพเจ้าไม่คิดอย่างนั้นแต่ว่าในจดหมายฉบับนี้พระองค์ชื่นชมพวกเขาชมเชยพวกเขาสำหรับการทนทุกข์ลำบากที่เขาต้องประสบและความยากจนในสิ่งที่พวกเขามีซึ่งตรงกันข้ามกับโลดีเกอาซึ่งเขาคิดว่าเขามั่งคั่งแต่พระองค์กลับบอกว่าพวกเขานั้นยากจนแต่ที่นี่พวกเขานั้นยากจนแต่พระองค์ทรงกลับบอกพวกเขาว่าพวกเขามั่งมีท่านเลือกแบบไหนท่านจะเลือกแบบไหนองค์พระเจ้าทรงมั่งคั่งและพระองค์ก็ได้กลายมาเป็นผู้ที่ยากจนเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนั้นมั่งคั่งเราได้ยากจน เราเกิดมายากจนแต่เราต้องการที่จะเป็นคนมั่งมีมันตรงกันข้ามกันจริงๆพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงรู้ความทุกข์ยากลำบากและความยากจนนั่นหมายความว่าคริสตจักรในเวลานั้นต้องผ่านการทนทุกข์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่คาดคิดได้เพราะว่าพวกเขานั้นสัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าถ้าเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้านั้นเราจะต้องมีการทุกข์ลำบากเพราะว่ามันมีการสู้รบและมีความขัดแย้งในจักรวาลนี้และเราก็เป็นเหมือนกับชาวเลวีที่ยืนอยู่ข้างองค์พระผู้เป็นเจ้ายดังนั้นมันจึงมีความมันจึงไม่เป็นเรื่องน่าประหลาดที่เราจะต้องเข้าสู่ความทุกข์ยากลำบากหนังสือโยฮันบทที่15ถ้าเราได้อ่านองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนโยฮันบทที่15ข้อ18บอกว่าถ้าโลกนี้ชังท่านทั้งหลายก็รู้ว่าเขาได้ชังเราก่อนถ้าท่านทั้งหลายได้อยู่ฝ่ายโลกก็จะรักซึ่งเป็นของโลกเองแต่ว่าเพราะท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายโลกแต่เราได้เลือกท่านออกจากโลกเหตุฉะนั้นโลกจึงชังท่านให้ระลึกถึงคำที่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่าบ่าวจะเป็นใหญ่กว่านายหาไม่ได้ถ้าเขาข่มเหงเราแล้วเขาจะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วยสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ปกติถ้าหากว่าท่านไม่ได้ถูกข่มเหงใดๆเลยมันคงจะมีอะไรทุกอย่างที่ไม่ปกติแล้วบางทีท่านอาจจะไม่ได้เป็นคนที่สัตย์ซื่อยาโคโบได้บอกว่าถ้าว่าท่านเป็นมิตรกับโลกเราก็ได้กลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าถ้าว่าท่านเป็นมิตรกับพระเจ้าท่านก็จะได้ทำให้ตัวเองนั้นกลายเป็นศัตรูกับมารแน่นอนว่ามันจะมาข่มเหงเราและอัครสาวกเปาโลก็ได้พูดเช่นนั้นเปาโลบอกว่าเราจะต้องโดยผ่านการชื่นชมการรับสุขอย่างมากเข้าสู่อาณาจักรเปาโลบอกอย่างนั้นหรือเปล่าไม่เปาโลบอกว่าโดยการทุกข์ยากลำบากเป็นอย่างมากเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าและในหนังสือติโมเธียก็เช่นเดียวกันผู้ใดที่ต้องการดำเนินชีวิตตามอย่างพระเจ้าจะต้องทนทุกข์การข่มเหงดังนั้นสิ่งนี้เป็นการยืนยันว่าเรายืนอยู่ข้างพระเจ้าเปาโลก็ได้พูดเช่นนี้ในหนังสือฟิลิปปีด้วยว่าการข่มเหงการยากลำบากที่เราประสบนั้นมันเป็นหลักฐานยืนยันว่าเรานั้นอยู่ฝ่ายพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงพิพากษาคนที่ข่มเหงเราเปาโลก็ได้พูดเช่นนี้ในหนังสือ1เทสโลนิเกด้วยสรรเสริญพระเจ้าถ้าว่าเราสัตย์ซื่อเราก็จะเป็นเหมือนกับบุตรชายในหนังสือวิวรณ์บทที่12ที่ศัตรูไม่ได้สนใจผู้หญิงซึ่งเล็งถึงพลภัยทั้งหมดของพระเจ้าที่อ่อนแอแต่ว่ามันต้องการที่จะกัดกินบุตรชายเพราะว่าบุตรชายนั้นจะเป็นผู้ที่ปราบให้มานั้นพ่ายแพ้เราจะได้แผ่นดินโลกกลับคืนสู่พระเจ้าแล้วมารมันก็จะไม่ยอมปล่อยให้กับเราแน่นอนดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่จะตระหนักว่าการเป็นคันประทีปทองคำในวันนี้นั้นเราจะต้องทนทุกข์อดทนการข่มเหงและการยากลำบากต่างๆและแน่นอนว่าการยากการทนทุกข์นั้นพระคัมภีร์ก็ได้สำแดงเอาไว้ด้วยเช่นกันว่าเราต้องการการทนทุกข์เพื่อที่จะเป็นผู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้เราอ่านใน1เปโตรด้วยกันข้อบทที่1ข้อ6ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายมีใจชื่นชมยินดีมากมายถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นท่านจะต้องทนยากลำบากสักหน่อยหนึ่งด้วยการทดลองต่างๆเพื่อการลองดูความเชื่อของท่านที่ประเสริฐยิ่งกว่าทองคำที่ต้องเสียไปถึงแม้ว่าทองคำนั้นลองด้วยไฟแล้วจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญสง่าราศีและเกียรติยศในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ สรรเสริญพระองค์การทนทุกข์ต่างๆเหล่านี้มันเป็นการลองใจของเราเพื่อที่ให้ความเชื่อของเรานั้นจะได้ล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำและยากโบก็พูดเอาไว้เหมือนกันก็คือในหนังสือยากโบบทที่1ให้เรามาอ่านด้วยกันข้อ2ดูก่อนพี่น้องข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายตกอยู่ในการทดลองต่างๆก็จงมีความยินดีเถิดท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าการทดลองดูความเชื่อของท่านนั้นกระทำให้เกิดความเพียรและจงให้ความเพียรนั้นกระทำการจนสำเร็จเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นผู้สำเร็จครบถ้วนไม่ขาดสิ่งใดเลยอาเมนดังนั้นเราจึงจะต้องยินดีให้การยากลำบากเหล่านี้นั้นมาทำการบนตัวของเราเพื่อที่ว่าเราทั้งหลายจะได้เป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์และพระคำที่ดีมากที่เราควรจะได้อ่านก็คือใน1เปโตรบทที่5 1เปโตรบทที่5ข้อ10และพระเจ้าผู้ประกอบบริบูรณ์ด้วยบรรดาพระคุณผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในสง่าราศีนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ครั้นท่านทั้งหลายทนทุกข์อยู่หน่อยหนึ่งแล้วพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายถึงที่สำเร็จสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีอย่างนั้นหรือสรรเสริญพระองค์ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทูลขอการทนทุกข์เราก็จะได้รับเพื่อที่จะได้น้ำมันและพระคริสต์เราจะไม่บ่นพึมพำแต่ว่าเราจะได้พระคริสต์เพิ่มพูนขึ้นในการทนทุกข์นั้นและพระองค์จะได้ทรงสัญญาเอาไว้ให้เรากลับมาดูในหนังสือวิวรณ์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าอย่างไรท่านจะลองใจเป็นเวลา10วันนั่นหมายความว่าพระองค์นั้นทรงประกอบด้วยพระคุณเพราะว่าพระองค์จะทรงให้ขนาดแต่เพียงแต่พอดีในข้อ10เจ้าจะได้ใส่เอาบางคนใส่คุกไว้เพื่อจะได้ลองดูใจเจ้าก็คือมาทดสอบเราและเจ้าทั้งหลายจะลำทนทุกข์ลำบาก10วันเพียงแค่10วันนั่นหมายความว่าสำหรับเปโตรนั้นใช้คำว่าอยู่ชั่วระยะเวลา1พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าประกอบบริบูรณ์ด้วยพระคุณและพระองค์ทรงตรัสว่าให้เราสัตย์ซื่อจนถึงความตายและเราจะให้เจ้ามีมงกุฎแห่งชีวิตถ้าไม่มีความเจ็บปวดก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรก็จะไม่เกิดผลดีและเปาโลก็พูดเอาไว้เหมือนกันในหนังสือโรมบทที่8ว่าถ้าเราจะร่วมปกครองกับพระองค์แล้วเราก็จะต้องร่วมทนทุกข์กับพระองค์สรรเสริญพระองค์ดังนั้นด้วยคำสั้นๆนี้จะเปลี่ยนทัศนะของเราที่จะล้ำค่าถ้าหากว่าเมื่อในเวลาที่เราต้องประสบการณ์กับความทุกข์ยากลำบากเพื่อเพราะว่าสิ่งนี้จะทำให้เราได้ทองคำและสิ่งนี้มันก็มีเกี่ยวข้องกับเอเฟโซด้วยถ้าว่าเรารักพระองค์นั้นแล้วเราก็จะยินดีที่จะทนทุกข์ร่วมกับพระองค์ในหนังสือฟิลิปปอยได้บอกว่าเรานั้นไม่เพียงแต่ที่จะรับที่จะได้รับที่จะได้รับความรอดเท่านั้นแต่ว่าเพื่อที่จะได้ทนทุกข์เพื่อพระนามของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันการทนทุกข์นั้นมันการยากลำบากนั้นมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและองค์พระเจ้าก็ได้ชมเชยว่าเราทั้งหลายนั้นยากเพราะพวกเขานั้นยากจนแต่ว่าเจ้านั้นมั่งมีมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะยากจนข้าพเจ้ารู้ว่าสิ่งนี้มันอาจจะไม่ได้ตามความเข้าใจของเราที่เราได้ยินมาจากประเพณีที่เราได้ยินมาจากพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาจากทางเอเชียเราทุกคนต่างถูกสอนว่าให้เราทำงานหนักเพื่อเราจะได้ทำงานหาเงินได้เยอะๆขยันเรียนหนังสือเ พ่อแม่สอนของพ่อแม่เราสอนมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกว่าข้าพเจ้าพงษ์นั้นทรงชื่นชมที่พวกเขานั้นยากจนเราไม่ชอบที่จะได้ยินอย่างนั้นแต่ว่ามันมีหลายพระคำหลายข้อในพระคัมภีร์ที่บอกว่าอย่างเช่นในหนังสือมัทธายหรือลูกาที่บอกว่าความสุขก็ไม่แด่คนที่ยากจนไม่ใช่แค่ยากจนในฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่ว่ายากจนเฉยๆใช้คำว่ายากจนเฉยๆท่านเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าแล้วยาโคโบก็พูดเอาไว้เช่นเดียวกันใช่ไหมยาโคโบบทที่5ข้อ4นี่แน่ค่าจ้างของคนที่ได้เกี่ยวข้าวในนาของท่านซึ่งท่านได้ช่อไว้นั้นก็ร้องฟ้องขึ้นและเสียงร้องทุกข์ของคนที่เกี่ยวข้าวนั้นทราบถึงพระกันของพระเจ้าแห่งพลโยธาแล้วขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่ใช่บทก็คือเป็นยาโคโบบทที่2ข้อ5นะคะยาโคโบบทที่2ข้อ5ผู้พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมีความเชื่อบริบูรณ์และให้เป็นคนรับมรดกในแผ่นดินนั้นซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วว่าจะประทานแก่คนเหล่านั้นที่รักพระองค์มิใช่หรือพระเจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมีความเชื่อบริบูรณ์ท่านอยากจะเป็นคนยากจนหรืออยากจะเป็นคนมั่งมีการยากจนไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่มีบ้านหรือเป็นขอทานเพราะว่าถ้าเราเป็นคนไม่มีบ้านอยู่แล้วก็เป็นพวกอยู่กลางถนนก็จะไม่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์หนังสือบทเพลงสรรเสริญได้บอกเอาไว้น่าจะเป็นสุภาษิตที่บอกว่าอย่าให้เราจนหรือว่ามั่งมีจนเกินไปในหนังสือ1เตโมเทียวได้บอกเอาไว้บทที่6ข้อที่6ถึงข้อ10ได้บอกเอาไว้ว่าแต่ว่าธรรมประกอบกับสันโดษก็ได้ข้อ6ทางของพระเจ้าพร้อมทั้งความสุขก็เป็นกำไรมากและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการหรือต้องมีความต้องการเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใดเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาเศรษฐีที่โง่เขลาที่ต้องการที่จะสร้างยุ้งฉางของเขาให้ใหญ่ขึ้นแล้วองค์พระเจ้าก็บอกว่าแล้วใครจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปรับไปเป็นมรดกเราจะต้องมั่งมีในพระเจ้ามีอาหารและมีเครื่องนุ่งห่มสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะเพียงพอแล้วแต่ว่าผู้ที่ปรารถนาจะมั่งมีนั้นจะตกอยู่ในการทดลองและติดบ่วงแล้วและในตัณหาหลายอย่างอันโฉดเฉาและเป็นภัยแก่ตัวซึ่งทำให้คนเราต้องจมลงในความพินาศเสื่อมสูญไปด้วยว่าการรักเงินนั้นเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งสิ้นขณะที่บางคนโลภสิ่งเหล่านี้จึงได้หลงไปจากความเชื่อนั้นและทิ่มแทงตัวของเขาให้ทะลุด้วยความทุกข์ใจเป็นอันมากให้เราเรียนรู้ที่จะพอใจมีความพึงพอใจแล้วก็ใช้สิ่งที่เรามีแทนที่จะพยายามเพิ่มพูนความมั่งคั่งแต่ว่าซื้อน้ำมันมากขึ้นให้เรามั่งมีในพระเจ้าซื้อทองคำจากพระเจ้าและบำเหน็จนั้นก็คือเราจะได้มงกุฎแห่งชีวิตสรรเสริญพระองค์ถ้าว่าเรารักองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะกินจากผลของต้นไม้แห่งชีวิตและเราหากเรายินดีที่จะทนทุกข์เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็จะได้มงกุฎแห่งชีวิตสรรเสริญพระองค์มันไม่มีทางลัดอื่นอย่าลืมสิ่งนี้ค ความจริงนี้สรรเสริญพระองค์และนี่คือหนทางในการที่เราจะได้อาณาจักรได้รับอาณาจักรเป็นมรดกและให้เราสัตย์ซื่อจนถึงที่สุดข้อ10กลับมาดูที่ในวิวรณ์ต่ออย่ากลัวความทุกข์ทรมานต่างๆซึ่งเจ้าจะได้รับนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ผ่านความตายและเป็นขึ้นมาใหม่และโดยฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นนั้นเราทั้งหลายก็จะมีชัยชนะด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าท่านมีความทุกข์ยากลำบากดูเถิดพระองค์นั้นได้มีชัยชนะแล้วพระองค์ได้มีชัยชนะต่อโลกแล้วโดยการเป็นขึ้นนั้นเราทั้งหลายจะมีชัยชนะให้เราสัตย์ซื่อจนถึงความตายหมายความว่าเราจะต้องสัตย์ซื่อจนถึงที่สุดถึงแน่นอนว่าจะไม่มีใครมาฆ่าเราในวันนี้แต่ว่าผู้มีชัยชนะในหนังสือวิวรณ์บทที่2นั้นได้บอกว่าเขาไม่ได้รักชีวิตฝ่ายจิตจนถึงความตายไม่ได้ชีวิตฝ่ายกายแต่ชีวิตฝ่ายจิตของเราจิตของเราเราต้องการรับสุขสิ่งต่างๆมากมายและเราไม่ต้องการที่จะปฏิเสธตัวเองดังนั้นเรายังคงสัตย์ซื่อเรายังคงสามารถที่จะสัตย์ซื่อถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมาไล่ฆ่าเราแต่ว่าโดยการปฏิเสธตัวเองแบกกับไม้กางเขนและติดตามพระองค์เราจะเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อจนถึงความตายยินดีที่จะตายต่อตัวเองเพื่อการก่อสร้างคริสตจักรถึงแม้ว่าเป็นเหมือนอย่างเปาโลในหนังสือโคโลสายที่บอกว่าเขาได้ยินดีในความทนทุกข์เพื่อคริสตจักรที่จะทนทุกข์ในสิ่งที่ยังขาดอยู่การทนทุกข์ของพระคริสต์ที่ยังขาดอยู่ที่เราจะทนทุกข์การสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้พระคริสต์สรรเสริญพระองค์สัตย์ซื่อจนถึงความตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าน่าเสียดายที่มันไม่ใช่หนทางแห่งความสะดวกสบายไม่มีทางลัดอื่นใดใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายมันมีคำเตือนที่นี่ก็คือผู้ที่มีชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลยในหนังสือวิวรณ์บทที่20ได้บอกไว้ว่าอย่างไรชื่อของคนที่ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในหนังสือแห่งชีวิตนี้จะถูกทิ้งลงในบึงไฟนั่นก็คือความตายครั้งที่สองแต่ว่าในคริสตจักรในเมืองซันไดนั้นจดหมายนั้นมีเขียนไว้ว่าผู้ใดที่มีชัยชนะพระองค์จะไม่ทรงลบชื่อของเขาออกจากหนังสือแห่งชีวิตสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าชื่อของท่านถูกลบออกไปจากหนังสือแห่งชีวิตท่านจะต้องได้รับความเจ็บปวดจากความตายของความตายครั้งที่สองถ้าชื่อของท่านถูกลบออกไปท่านก็จะมีส่วนในบึงไฟอันนั้นท่านจะได้รับความเจ็บปวดจากความทรมานจากความตายครั้งที่สองท่านอยากไหมข้าพเจ้าไม่อยากเราคริสเตียนถึงแม้ว่าเราจะไม่ถูกทิ้งลงในบึงไฟเพราะว่าความรอดของเรานั้นเป็นความรอดนิรันดร์เราได้รับการบังเกิดใหม่เราเป็นบุตรของพระเจ้าแต่ว่าเราอาจจะมีส่วนในความตายครั้งที่สองหรือว่าได้เข้าส่วนในความตายครั้งที่สองได้เช่นเดียวกับในหนังสือ1โครินธ์ที่ท่านอาจจะไม่เชื่อข้าพเจ้าให้มาอ่านพระคำในหนังสือ1โครินธ์บทที่3ข้อ15มั้ยถ้าการงานให้เราอ่านตั้งแต่ข้อ12 1โครินธ์บทที่3ข้อ12แล้วบนร่างนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเ พราะเวลาวันนั้นจะให้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนได้ผู้นั้นก็อยู่ก็จะได้ค่าตอบแทนถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดั่งรอดจากไฟรอดเหมือนดั่งจากไฟท่านยังท่านได้รับความรอดแต่ท่านจะต้องผ่านไฟและในอาณาจักรพันปีเมื่อผู้สัตย์ซื่อและผู้มีชัยชนะและผลแรกได้รับบำเหน็จนั้นผู้ที่ถูกละทิ้งไว้เบื้องหลังจะต้องถูกทิ้งไม่เพียงแต่ในความมืดแต่ว่าในความตายครั้งที่มีส่วนในความตายครั้งที่สองซึ่งก็คือบึงไฟด้วยเราไม่ได้ถูกทิ้งลงในเบื้องไฟแต่ว่าเราจะได้รับเข้าส่วนในบึงไฟก็คือได้รับความเจ็บด้วยความรับความทรมานเจ็บปวดจากบุญไฟได้รับอันตรายจากบุญไฟนั้นด้วยท่านเคยเอาอะไรไม่เคยจับอะไรร้อนๆอย่างนั้นเลยเหรอมันเจ็บปวดใช่ไหมมันมีแบ่งเป็นความไหมแผลไหมก็จะแบ่งเป็นระดับ1ระดับ2ระดับ3มันมีคำเตือนอยู่ที่นี้รวมถึงคนที่มีอายุเราควรจะใส่ใจในคำเตือนนี้ที่จะเราจะได้ไม่รับอันตรายหรือเจ็บปวดจากความตายครั้งที่สองนี้เป็นคำเตือนจากมหาปุโรหิตเรียบง่ายและไม่ได้เป็นไปตามความคิดของเราแต่นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงยอมรับอยากให้เรามีใจปรารถนาที่จะเป็นคนมั่งมีให้เราพึงพอใจเรียนรู้จากเปาโลฟิลิปปีบทที่3ข้อ8ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่12ข้าพเจ้าตั้งแต่ข้อ11นะข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึงความขัดสนเพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำและรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าที่ไหนหรือในกรณีใดๆข้าพเจ้าได้รับการสั่งสอนให้เผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากทั้งความสมบูรณ์พูนสุขและความขัดสนข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระเยซูโดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าสิ่งที่เปาโลใส่ใจก็คือการได้พระคริสต์เขาได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับความต้องการหรืออุดมบริบูรณ์และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเราในทุกสิ่งและเราก็เรียนรู้ที่จะกระทำทุกสิ่งในข้อ13โดยพระคริสต์ให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนั้นจะได้รับการดูแลทุกสิ่งที่เราต้องการข้าพเจ้าจำได้ว่าเมื่อข้าพเจ้าและภรรยาออกจากฟิลิปปินส์นั้นเราไม่รู้เลยว่าเราจะไป เริ่มเราจะทำอย่างไรกันแต่ว่าพระองค์นั้นก็ไ จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้เราไม่ได้ขัดสนอะไรเลยในหลายปีที่ผ่านมาเราไม่ได้วางแผนอะไรเลยเราแค่ทิ้งแต่ว่าองค์พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อหากเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนทุกสิ่งต่างๆก็จะเพิ่มพูนให้กับเราและมันเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าถ้าเราจะมั่งมีในพระเจ้าถ้าเราจะมั่งมีในโลกในทรัพย์สมบัติในโลกจะต้องสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่านคิดว่ามันใหญ่พอไหมพอมันใหญ่แล้วเราก็ต้องการใหญ่กว่านี้อีกอนุชนหลายคนที่เราเห็นที่ข้าพเจ้าได้เจอที่ฟิลิปปินส์บอกว่าโอ้จะต้องสร้างธุรกิจก่อนแล้วถึงจะใช้เวลาปฏิบัติพระเจ้าในที่จะเวลานั้นจะไม่มาถึงเลยอย่าให้เราเป็นเหมือนอย่างคนเศรษฐีผู้โง่เขลาที่ต้องการจะสร้างยุ้งฉางให้เรามีปัญญาและไว้วางใจพระองค์และเป็นสิ่งที่ดีกว่าในการที่เรายากจนเพราะว่ามันง่ายกว่าที่เราจะละทิ้งสิ่งเล็กน้อยแทนที่จะละทิ้งสิ่งมากมายสรรเสริญพระองค์